Krásný den, 10 hodin, 6 minut, to znamená, že začíná Čistá hra Martina Procházky.
Čistá hra Martina Procházky.
Martine, hezký den.
Dobré dopoledne.
A hezký den i tobě, Petře Tomášku.
Krásný den.
Za chvíličku se k nám připojí také náš reportér David Procházka, protože budeme pochopitelně řešit předkola playoff, ale začínáme videomomentem týdne, který ty si narouboval na sérii Třinec Litvínov.
No, narouboval, to je pěkné slovo, protože narouboval zezadu tak trochu nohou Marko Daňo ve druhém tom předkole v Litvínově. Třinecký útočník, když Litvínov dosáhl gólu, tak Kevin Čačmen se tam začal radovat před brankou, no a Marko Daňo jel okolo a se schválně ho podkopil. Bylo to jednoznačně úmyslně, prostě ho přejel, zavadil o jeho nohu, že Čačmen spadl na záda, rozčiloval se tam, že najednou z euforie samozřejmě se cítil dotčený, že takhle nesportovně ho Daňo sfauloval. Rozhodčí si toho nevšimli a netrestali to na ledě. Nakonec Marko Daňo až po zápase ten zápas mohl dohrát, až po zápase dostal dvouzápasový trest. Na druhé straně Maxim Čajkovič zase tam udělal píchnutí holí ze zadu, taky hezký zákrok, no, takže tato série je taková vyšperkovaná, no, ale to podkopnutí, to je prostě jeden zase z největších nešvarů, ne, hokej.
Já to řeknu, je to opravdu, no jistě, nevím, jestli to můžu říct, je to prasárna. Protože takhle hráč, kdy absolutně na to není připravený zezadu, naopak, když se raduje moment, kdy dáte branku, tak najednou prostě zezadu už nekontrolujete ten pohyb, ještě to zmiňoval, on měl ty ruce nahoře úplně, takže byl uvolněný, byl prostě jakoby v tom klidu a v tom najednou zezadu, když vám ustřejí ty nohy, tak je to hrozně nepříjemný, spadnete na kostrač, spadnete na záda, může se stát jakýkoliv zranění tam. A když jsem ten moment několikrát viděl, tak tam bylo evidentně vidět, jak Daniel prostě jede a tou pravou nohou, moc dobře to věděl, že to takhle dopadne. Kdyby jenom dal o 10-15 metrů doleva, tak v klidu projel, ale on věděl, že ten zákrok chce udělat. Proto taky následně dostal dva zápasy stopku. Myslím si, že u tohohle hráče jsme tady ty momenty vydáme mnohem častěji, je to takový provokatér, ale někdy to prostě takhle až přežene, takže za mě tohle to by nemělo vůbec být.
Než půjdeme tou třineckou a litvinovskou stránkou, tak asi si zažil, ne? Že si dal gol, někdo ti dal ještě hrazdu, krosček. Já to odmala to prostě nemám rád, protože ty pozitivní emoce prostě po tom gólu by plně neměl nikdo narušovat.
No jo, ale vysvětlit to těm hráčům, který ten gól dostanou. Ne, je to jasný, dáte branku a radujete se a v tom momentu prostě najednou zezadu prostě vám přijde krošček, když to ustojíte, tak je to ještě dobrý, ale zase je to moment, kdy jste uvolněný, může se vám stát, že vám rupne v zádech, může tam naskočit, můžete být zraněný na další 3 týdny. Takže je to nepříjemný, ale jak říkám, někdy prostě ty emoce tam jsou obrovský a hlavně v tom předbrankovém prostoru, tam, kde se to prostě mele, jo, tam dorazíte nějaký puk, chcete odjíždět a v tom ještě dostanete, no, tak je to nepříjemný, ale za mě to jsou jasný fauly, takže samozřejmě to do toho nepatří, ale není to žádná novinka.
A ty jsi někdy takhle překazal oslavu někomu ve frustraci?
Já nevím, jestli krošček úplně, ale tak třeba sekeru nebo něco takového. Ne, ono to z toho vyplyne, jo, prostě na jednoho máte toho hráče u sebe a teď vidíte, jak on se raduje a vy, vám to třeba skončí zápas a tak mu ji šlehnete, no, ale snažíte se tak, aby z toho nezranil, nebo já se aspoň myslím, že jsem se nesnažil nikoho, že bych mohl takhle zranit, no, tak když se dostal přes holení chráníček, to nemohlo bolet ani.
Jestli jste bývalým hokejistou, kterého trefil Martin Procházka sekerou, zavolejte nám na číslo 221-552-222 a přiznejte se k tomu, že nečistá hra
tady
Martina
do pořadu
Procházky
na stopě
existuje.
Ale myslím, že se nikdo takový nepřihlásí, ale nevím, jestli se někdy stalo tak.
No ne, ale zpátky k Daňovi. Dvouzápasový trest tedy ty by si zvýšil. Je to za tebe málo?
Ne, nezvýšil. Nezvýšil bych to, nechal bych to přesně asi takhle, to je adekvátní za mě dva zápasy. Moc dobře to věděl, že pokud dojde k tomu, tak teďka ho minou dva zápasy v Třinci, kde naopak Třinec teďka s Litvínovem, takže mu ty dvě utkání doma je nebude hrát. Za mě zase až tak nic extra hroznýho to teda nebylo, nebylo to nějaký likvidační faul, to stýká k mantinelu, mu je třeba naraží na mantinel, ale já tomu říkám, tomuhle bylo, že je prasárna, takže s prominutím tohle slovo používám, proto dostal dva zápasy stop.
Já nechápu, že se nešli podívat na video a měli vyhodit v tom zápase.
No tak to už je další věc, tam si myslím, že to je zase pochybení rozhodčích.
Tomu se vlastně vracel i šéf rozhodčích Vladimír Pešina. Ale ostatně, jak se ta Daňova absence projevuje na výkonu třineckých, se zeptáme našeho reportéra přímo z Třince, respektive z Ostravy, Davida Procházky. Davide, hezký den.
Hezký den.
Tak jak to tedy je s Markem Daňem, když není na ledě, působí Třinec tak nějak klidněji, nebo to vezmou za něj jiní, tady tu možná trošku hraniční hru?
A pro zrovna Hudáček.
No, já bych řekl, já jsem se včera po zápase ptal obou trenérů, jestli museli nějak se svými mužstvy pracovat, aby tu situaci sklidnili, protože ten druhý zápas v Litvínově opravdu už možná ty emoce přetékaly trošku moc. Oba dva mi řekli vlastně, že pracovali, teda trenér Moták řekl ano, pracovali, a trenér Mlejnek říkal, viděl jste na ledě, říkám ano, viděl, takže myslím si, že opravdu ten zápas byl klidnější, více se hrál hokej. Nemyslím si, že by to bylo až tak neúčastí Marka Daňa, on má takový úlet jednou za čas, myslím si, že pokud by opravdu trenéři pracovali tak, jak pracovali s mužstvy, tak i Marko Daňo by si dal říct, myslím si, že on umí provokovat i normálním způsobem, ale jednou za čas ujede, tak to udělá takovouhle, jak jste říkali, prasárnu, s tím by se dalo souhlasit. Martin Procházka správně řekl, že Kevin Čučmen byl naprosto uvolněný a v takovém stavu hrozí opravdu zranění pro hráče, který padá na led. A zároveň bych ještě možná připomenul Martinu Procházkovi, jak Kanaďani nechali oslavit Vladimíra Vujtka hat-trick v 97. na mistrovství světa, taky mu to pěkně osladili. Tak jestli si Marko Daňo nepřinesl tady tyhle ty návyky, taky možná ze zámoří, kdy dělá takovéhle věci.
No, já se pamatuju, vlastně jsme mluvili po minulé sezóně s Filipem Chlapíkem, tak ten vlastně v té sérii s Třincem taky měl dost konfliktů s Markem Daněm. Mluvili jsme o tom, že on se zná s Jožem Daněm, což byl výborný hráč, tak Davide, možná kdyby si porovnal Jožo Daněho, ten byl produktivnější a ten asi, ten vůbec nedělal takovéhle excesy, ne?
Myslím si, že v té době ani se takovéhle věci moc nedělaly. Sice v playoff to šlo na krev, ale tam byly zákroky i ve hře docela tvrdší dneska. Ta pravidla jsou celkem striktní, takže myslím si, že v hokeji v té hře se nemůžou hráči tolik vybouřit jako dřív, takže myslím si, že tam lítaly sekerky ve vzduchu na hlavu v playoff, takže tam hráči dostávali tresty napřímo a nedělali se takovéhle záludnosti, možná Martin Procházka může říct.
Jo, já s tím naprosto souhlasím, ano, tam byly ty zákroky někdy na mnohem větší hraně, přesně to se týkalo nějakých seker nebo hakování nebo nějakých podrážení, prostě takový ty fauly, ale já jsem si, že jak si Petře zmínil v té loňské sezóně, tak tam vlastně Pražanům nebo hodně Filipu Chlapíko by vadilo ty nafilmované pády od Marka Daňa. Tam to nebylo ani takové nějaké zákeřnosti, jako o tom, že oni měli pocit z něho, že filmuje, že padá na led zbytečně brzo, že čeká, až soupeř k němu přijede a pak hned rychle padne k ledu. A to jim vadilo. To si myslím, že byl hlavní takový ten hadr, jak je to úplně totálně štvalo.
A právě vlastně za ten sobotní zápas Marko Daňa dostal 10% dolů z platu za filmování. Takže to je další aspekt jeho hry, když to porovnáme s tím případem z Mladé Boleslavy, kdy se hráč přizná rozhodčím, že odvolá přeslovku 5-3 a pak Marko Daňo, tak jak to, pánové, i Davide, jak to berete? Líbí se vám ten přístup, že Marko Daňo prostě udělá cokoliv pro úspěch, nebo víc ta fair play i v playoff?
No, já odpovím na to dvěma způsoby. To filmování je, si myslím, nešvar více hráčů v extralize a jakmile jde hokejka někam k oblasti hlavy a třeba to není ani nějak bolestivé, jenom štrychne o helmu, tak hráči přihrávají ty zákroky, dávají rozhodčím na vědomí, že tam byla hokejka někde vysoko, takže to se mi určitě nelíbí. Na druhou stranu, já bych Marka Daňa do týmu bral, ale musel bych s ním hodně důrazně mluvit, aby nedělal takovéhle věci, jako třeba i Petr Sikora v tom konci základní části, kdy už to přežene. Třeba Marek Baránek z Litvínova, mimochodem jediný pamětník mistrovského titulu z roku 2015 v litvínovském dresu, tak ten si myslím, že leze taky pod kůži třineckým hráčům. Včera se na něm vlastně v poslední třetině, ve třetí třetině vyfauloval Martin Růžička, byla z toho přesilovka a Litvínov třeba ještě mohl vyrovnat. Takže Marek Baránek to dělá chytřeji, ten dohrává hráče, drží je na ledě, ale dělá to v rámci té hokejové hry, nic zákeřného, a pak se objeví ta odplata a ta je víc vidět vždycky.
Nafilmované pády se tady opakují. Kaje se nějak Marko Daňo, když se na tom potom vy novináři v Třinci ptáte?
Tak právě loni jsme na něj čekali. Po tom zápase se Spartou, kdy Filip Chlapík na něho a na jeho otce Josefa Daňa právě se vypovídal, ale zrovna tam byla dopingová kontrola, takže jsme na ten rozhovor čekali asi hodinu a čtvrt po zápase, ale tím, že vlastně mluvil o Daňovi, tak jsme museli dát prostory druhé straně. No a Marko Daňo se tomu jenom usmíval a vlastně nijak to extra nekomentoval, že asi byl spokojený s tím, že Filip Chlapík o něm mluví a tomu vyhovovalo.
Jinak vám tedy ale, pánové, Martine Procházko a Davide Procházko, přijde, že Třinec už za sebe oklepal tu res ze základní části. Teď už to je zase ten starý dobrý mančev, který bude všechno vyhrávat v 7 zápasech. Nebo teď tedy v 5 zápase.
Nevím, jestli úplně v 5 nebo v 7, ale přesně jak jsi zmínil, oni najednou teďka těch posledních 10-12 zápasů zvládli výborně, ukázali si zase, že dokážou vyhrávat. A potvrdili to i v tom včerejším utkání, kde oni prohrávali, vedli 3-2, ale byli schopni tu třetí třetinu zase klasicky zavřít, tak jak jsme na to byli z jejich strany zvyklí. Oni jakmile potřebují, tak to mají skvěle zvládnutý. A Litvínov, bylo vidět, že sice se snažil, bušil do nich, ale nedali jim žádnou velkou šanci. Jo, takže tohle to přesně je Třinec a za mě, když to teďka takhle zvládnou i to dnešní utkání, tak budou zase opravdu velkým postrachem pro další týmy a my jsme se o tom s Petrem bavili, že jestli všechno vyjde tak, jak má, tak a dopadne to, že Třinec postoupí, tak možná v největším případě půjdou na Pardubice a tato bych byl hodně zvědavý.
Davide, ty cítíš zlepšení, možná i trochu méně nervů, než bylo v základní části?
No včera rozhodně, ta polovina, první polovina zápasu byla jasně v třinecké režii, to byl ten starý dobrý Třinec, který hraje ofenzivně i dopředu, i v playoff, ale musím říct, že jsem se několikrát během sezóny mýlil, když jsem ještě kolem Vánoc říkal, že se Třinec nastartuje a že třeba může jít i na 6. místo ještě, ale stále ty motory třinecké se nastartovat a vlastně zvládli to až na poslední chvíli, takže to mě hodně překvapilo, že se Třinec nebyl schopen zvednout dříve, ale nakonec do předkola playoff se dostanou skoro všichni, kromě tedy Kladna, Olomouce a Třinec má pořád šanci a vlastně, jak jsme tvrdili i před startem předkola playoff, že tam není žádný favorit jasný, možná jsme všichni tušili, že ten Třinec by mohl být jako jediný z těch 8 týmů opravdu favoritem v té sérii s Litvínovem podle té aktuální formy obou týmů, tak se to ukazuje, že vlastně můžou postoupit všichni ti 4 hůře nasazení v předkole playoff.
Ještě mi možná, Davide Procházko, zajímá trochu pošuchování mezi trenéry. Karel Mlejnek po tom sobotním duelu, vlastně ve kterém se staly momenty, o kterých jsme teď hodně hovořili, apeloval na disciplinární komisi, k tomu se hned vlastně vracel jeho protějšek Zdeněk Moták a tak trochu mluvil o nějakém žalování, a to teď hodně parafrázuju, tak už to bylo na té včerejší tiskové konferenci, řekněme, míru milovnější.
Úplně v klidu, i když jsem se ptal na ty emoce, jak se snažili utlumit, tak vlastně odpovídali sice krátce, ale úplně v klidu, podali si ruce tak, jak to má být, oba dva si myslím, že se vzájemně hodně respektují, oba dva patří k těm sympatičtějším, klidnějším trenérům, kteří dokáží mluvit rozumně i po těch vypjatých zápasech, takže myslím si, že to byla výjimka.
Říká David Procházka, který bude i dnes na Radiožurnálu Sport komentovat utkání mezi Třincem a Litvínovem. Díky moc za tvé informace.
Naslyšenou.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Tolik tady jedna série, můžeme se přesunout k další, kterou vybírá Petr Tomášek.
Karlovy Vary, Vítkovice, protože chci ještě dohrát téma disciplína. Vítkovice tedy vedou po 3 zápasech 2-1, ale včera Karlovým Varům viditelně chyběl Ondřej Beránek, prostě nejlepší střelec extraligy, lídr týmu a v tom druhém předkole za stavu 2-5, 3 sekundy před koncem, rozmíška, udělají se dvojice a on stejně ještě vyjede z té své dvojičky a píchne do rozkroku hokejkou.
Černochova soupeře, toho měl Jiří Černoch.
Třeba Patrika Marcela.
Ano, ano, přesně tak.
Já to prostě absolutně nechápu, jasně je to blikanec. Spíš pochopím, chytila ve fotbalovém derby, že mu blikne v hlavě, že jakož se špatné rozhodnutí mikrosekundě, pochopím, to spíš pochopím, než že ty jsi nejlepší střelec jasně prohraného zápasu. A uděláš tohle, oslabíš ten svůj tým v předkole playoff na další zápas.
No, k tomu není moc co dodat, no, jak říkáš. A musel s tím také počítat, že za píchnutí hole, že prostě dostane stopku, protože tohleto samozřejmě je vidět, disciplinárka na to samozřejmě hledí a za mě je to obrovská škoda pro Karlovy Vary, protože přesně včera v tomhletom utkání, kde se to nakonec tahalo, kde to nakonec skončilo 3-3 po základní době, tak on by byl možná tím klíčovým hráčem, který by tu branku dal navíc a to je přesně ta velká chyba pro Karlovy Vary.
Možná nám o disciplíně také řekne něco jeden z vás, fanoušků, posluchačů. Hezký den, kdo se dovolal?
Dobrý den, zdravím vás, všichni chlapi, Petr Vervák.
Pěkný den.
Já si nemám úplně nějaký dotazy speciální, je pravda, že jsem se chtěl vrátit těm zápasům série Litvínov Třinec, kdy bych řekl, že Litvínov doplácí na svou nesoustředěnost, zejména v druhém zápase právě přesně nějak tenkrát hráli z Plzní, zase prostě vytasili prostě v obrovskou agresii, tu zbytečně dohrávali, bych řekl, soupeře, až se přestali právě soustředit na svou hru. Ke včerejšímu tématu a ty fauly ani nechci hodnotit, Maxim Čajkovič fakt hloupě zničil, no ne, zničil to asi ne, ale poškodil málem Kundrátka a Marko Daniel, samozřejmě to byl úplně taky slepej faul, úplně nechápu, proč to dělají kluci, ale včera prostě bylo vidět, že spíš Třinec hrál v sedmi, než normálně v pěti, protože nevím, co dělala naše litvínovská obrana, respektive to vyhazování, slepý vyhazování puků, plus to namazání na první gol od Marka Baránka, byla strašná chyba. Pak z ničeho nic teda začal kouzit Karel Mlejnek se sestavou, podle toho zápisu, co si píše, má asi dobrou kuchařku, takže to nějak zafungovalo, ale jinak, pokud si myslím, že Litvinov hrát svoji hru a nebude se přizpůsobovat hře Třince, tak má nějaký možnost na úspěch. To je můj názor. Já v to doufám, že Litvinov ještě ukáže dneska, že na to má.
Těžká pozice, prostě Třinec tomhle umí chodit, Třinci stačí už jenom jedna výhra, Třinec podle mě zase udělá ten svůj systém vyčkávání, pak nějak jednou udeří, nevím, moc nevěřím Litvinov.
Martine.
Já to doplním asi, no přesně jak pan posluchač říkal, no tak je to o těch individuálních chybách, že jo, prostě najednou stačí jedno špatné vyhození nebo špatně vyhození kotouč, dostanete branku a dostanete se vlastně do toho stavu, že vy to musíte dohánět, soupeře, jo, a jakmile Třinec se dostane do vedení, ukázal to několikrát v těch minulých sezónách, jakmile se Třinec dostane do vedení a nedej bože o dva goly, tak je to hrozně těžký potom dohánět, oni to potom dokážou výborně hrát, už jsem to dneska i zmiňoval, jakmile nepotřebují nějakým způsobem plně jít do risku, i kdyby to bylo třeba do přečíslení, že byli do protiútoku, tak se raději prostě dva hráči stáhnou, ani ten protiútok nedokončí, neudělají ho, protože jsou si vědomi toho, že by třeba to mohlo být riziko v tom, že ztratí kotouč, bude proti útoku dostanou branku. Takže jakmile se Třinec dostane do vedení, tak to budou mít Litvinov těžký i v tom dnešním utkání, jako to měli v tom včerejším.
Já se ještě dívám na statistiky a dost je to také vlastně na to brdo, jak jsme se bavili uprostřed sezóny, protože je to tým dvou, tří hráčů, několik borců, mělo ice time okolo 5, 7, 8 minut. Není ten tým možná až moc přetížený, že hrají dvě pětky a zbytek tak nějak nemá, možná kvalitu nemá, taky časové vytížení na to, aby dokázal odpovědět proti těm nabušeným lineám Třince?
A to je další věc, samozřejmě, ono, ale máte to předkolo playoff, nebo playoff, už to je jedno, prostě musí to ty hráči urvat. To, že někteří potom nechodí tolik na led, tak zase třeba by to nemělo takový efekt. Jo? Ono tohle je potřeba taky umění trenéra rozložit to tak, aby možná těm klíčovým hráčům potom měli ještě síly, ale tím, že se hraje dva dny po sobě, tak samozřejmě ty síly ubývají, máte tam jeden den na přecestování, takže to máte hrozně náročný a možná, že to bude další z prvků, že třeba opravdu Třinec to dnešní tkání doma zvládne.
Ještě nějaký dotaz od pana posluchače?
No, maximálně, jestli třeba Martin Procházka měl někdy zkušenosti, protože zrovna v včerejším zápasu jsem si všiml takovou, jakoby, nevím, jestli to úplně patří na trenerskou lavici, názorový rozkol mezi Davidem Kočím a vlastně hlavním trenérem Karlem Lenkem. Něco tam na sebe pořvávali, tak netuším, jestli to je úplně před svými hráči, jakoby úplně to nejlepší. Chápu, že emoce tam jsou, hrajou roli a opravdu tam včerejšek bych řekl, že neříkám, že by byla špatná obrana, ale opravdu taková ta kombinační práce, vyjetí z obranného pásma, si myslím, že tam to Litvinov fakt chybělo. No. Takže tak asi jediný tohle, to nemám úplně přesný dotaz, tak vám děkuju za to.
I tak děkujeme.
Mějte se.
Je jasné, že ty emoce nejsou jenom mezi hráči na střílejce, ale i mezi trenéry a je jasný, že Karel Nejdek má třeba určité, když to řeknu, myšlení, nebo chtěl po asistentovi, chtěl třeba, aby právě hráči naopak se nezbavili puku kotouče a on jim začne říkat, slyší ho třeba pokyny, že říká, hele, vyhoďte to. No tak je jasný, že tam dochází právě mezi trenéry, tady tomu pnutí a může dojít k tomu, že pak jsou na střílejce i takovéhle emoce, takže je to playoff nejenom pro hráče, ale i pro trenéry.
Tohle byl super postřeh, podle mě hrozně to pak ovlivní vyústění té situace, jak dopadne ten zápas. Kdyby se třeba povedlo to otočit, tak pak se tomu zasmějí, že jo. Jo, kolegové, jo, to jsme nastartovali, jsme se pár. Takhle, když se prohrálo, no, tak se to může nezdát, taková ta špatná atmosféra, ale zajímavé, že včera v zápase Vítkovice Karlovy Vary prohrávali, nemohli se furt dotáhnout, nemohli si vypracovat žádnou šanci a 2 minuty před koncem, no 2 minuty 5 sekund asi, Vítkovice udělali zakázané uvolnění za 103-2 a byl záběr na lavičku, kde vedle sebe byl David Moravec a Pavel Patera a David Moravec skroutil hlavou a podle mě úplně jasně říkal, odvoláme golmana. Mm-hmm. A podle mě Pavel Patera nechtěl, že to ještě brzy. Tak David Moravec skroutil hlavou a bylo vidět, že Pavel Patera přemýšlí a asi po 5 sekundách, no tak timeout. Timeout, asi chtěl víc času a prostě se dohodli nakonec, že skutečně Frodla odvolali a sehráli to skvěle, hned po buli vlastně vyrovnali díky geniální nahrávce Rouna Nena, kdy zase všichni čekali, že vystřelí, on nahrál a ještě tam po Černochovi nakonec dorazil ten puk David Grieger. Takže bylo vidět, že asi Litvinovi Kočí asi má trochu víc těch emocí, David Moravec dokázal nesouhlasit potichu a nakonec ještě dosáhl svého.
Co ty říkáš na dominantní asistenci, asistenty?
No právě, že jich moc dominantních neznám, takže většinou to právě přesně tak, jak zmiňoval teďka Petr, že, ale tady to byl možná dobrý efekt od Davida Moravce, že on dal Pavlovi Patrovi do hlavy to, že by mohlo dojít k tomu, ten to vyřešil chytře, jak říkáš, tím, že si teda vzal ten time, pak to tam určitě vychladlo, řekli si k tomu, že hele, tak pojďme, dáme to, zkusíme to, nemáme co ztratit, toto, možná těm hráčům dal větší důvěru, povedlo se to. Ale tohle to, nevím, myslím si, že je tohle to je umění právě těch trenérů a myslím si, že právě v letošní sezóně ten tah s tím, že David Moravec s Pavlem Patorou šli do Karlových Varů, tak to obrovsky oživili a je vidět, že prostě Karlovy Vary, když jsou teďka v pozici, že prohrávají s Vítkovicemi, tak pořád tu sezónu si myslím, že letos odehráli výbornou na to, jak ji byla poskládaná, jak to byl nový tým, tak ty trenéři tam udělali obrovský kus práce.
Na druhou stranu, oni šli z 5. místa. Hrozím, že vypadnou z 12, takže
no, to možná, hodnotil. Možná nebudou samoji, jo, tam teď už pan posluchač říkal, nebo vlastně
David.
Kolega David říkal, že se může stát, že vlastně postoupí všichni 4 hůře nastavení, protože opravdu zatím ty zápasy takhle svým způsobem trochu vypadají. A ano, samozřejmě, když budete skončíte po pátém místě v sezóně a prohrajete s 12, tak to samozřejmě bude hodnocený jako špatně, ale zpětně pak si myslím, že když oni budou hodnotit tu sezónu, tak svým způsobem jako na tom najdou určitě pozitivní věci, možná tady na té práci trenérský, na té práci z těch zařazení některých mladých kluků a celkově teďka přijde do další sezóny, přijde Trajmars, že už se to ví, že bude hrát za Karlovy Vary další excelentní střelec, Ondra Beránek zůstává další 3 roky, takže si myslím, že Karlovy Vary určitě jedou cestou k tomu, aby ta cesta se jim zlepšovala a šli víc a víc nahoru.
A ještě mi napadá k tomu odvolání, tak vlastně, že toho gol, ty bys, v jakém čase bys stál k odvolání brankáře?
Já jsem hrozný posera na to. Já bych se...
No, s patýzem, to vidíte stejně.
Já bych na něj ukazoval jako, že už jo, ale nechal bych to na něm. Jako. Ne, já se často se tomu divím přece, bavíme se o tom, už několikrát se bavili, že třeba jsou trenéři schopni 5 minut před koncem základní části vinda brankáře, říkám si, tyjo, to není možný, tam je obrovský riziko, jo. Jo, někdy se to povede. Pak vždycky obdivujeme to, ale já vždycky jsem si, nebo jsem naučený v té době, vždycky říkalo, počkáme na poslední 2 minuty, počkáme, až se to rozehraje ta hra třeba. Ale dnešní doba je úplně jinde. Trenéři to mají zmáklý, mají to nacvičený, ty trenéři to taky trénuje s hráči, který pak na to jdou. To není tak, že by tam šli najednou teďka tady řeknu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kluků jdete na led, to je nacvičený. A je to o tom taky, jak ty kluci prostě dokážou ten puk držet. Jo. Kolikrát tam vidím, že se minutu hraje třeba s pukem, že hraje tým, až pak si ten soupeře unaví, připraví se na to, no a pak ho dodělá.
A mně to přijde, prostě včera to byl ten případ, kdy 5-5 Vary neměli nic, hrozně dlouho neměli nic a že tam prostě už bych na ten čas úplně nehleděl a jakmile je ten icing, tak to přesně prostě potom volá.
No a záleží o vazování, že jo, musíte vyhrát buly, musíte tam jí hráče tak, jako by, když to řeknu, na tolik hodně procent, že víte, že tu buly vyhrajete, získáte kotouč, no a pak už to na vás si to dobře sehráte. Teď taky můžete prohrát tu buly, no.
Tak co, stejně jste nic neměli ani v těch 5, no, ale když je ta dobře situace, že do nich bušíte, jenom nemůžete dát, tak tam chápu, že se čeká třeba déle.
No a když jsi zmínil ten timeout, tak když už jsme Martina pasovali do role trenéra, ten timeout jsi vzal, protože tím pádem vlastně pomůžeš tomu unavenému týmu, který hral icing.
No, to asi si potřebuješ nakreslit. No,
je to minutka navíc.
Pomůžeš na chvilku, no. Pomůžeš, že si může odpočinout, ale zase, samozřejmě má tam pořád tam výhoda toho hráče navíc. Jo,
zase, takže, když je to icing po tom, že je meleš minutu, že se zavřel, tak si ten tajná věc máš. Ale tohle byl icing fakt, že normálně jenom se jim nepovedlo rozehrávka, nějak unavení extra určitě nebyli hráči ani z jedné strany, takže tam to dávalo smysl.
No, tak pojďme zůstat u toho zápasu Karlových Varů. Vlastně jsme úplně nedoprobili. No, Ondřej Beránka.
Pak tam byl moment 2 minuty před koncem prodloužení, kdy už vlastně Vítkovice se radovali z vítězného gólu, kdy Jan Košťálek netrefil, vlastně on trefil tu prázdnou branku, trefil jí do tyčky a od tyče se mu odrazil puk, on asi trochu padal ze vzduchu, tak vlastně Košťálek asi si chtěl přikopnout, ještě stihnul hokejkou.
Určitě.
Ale hokejkou už nestihl ten puk zasáhnout, že ho kopl do branky. Nebylo to jako úplně mega nápřek, ale myslím, že se shodneme, že asi správně ten gól neplatil.
Ano, byl tam prostě zásah nohou tím, že ten kotouč chtěl hrát. Jo. Já si myslím, když jsem to viděl, opravdu několikrát jsme se dopouštěli, on to chtěl hrát tak, aby to ještě stačilo zasáhnout toho hokejkou. On nechou levačkou, krásnou placírkou si to jakoby přichtěl přihrát, ale hrál to už jako do té branky. Ale byl tam vidět moment, kdy to chtěl ještě před tou brankou čarou do toho chtěl zasáhnout. V tom tam přišel ale podle mě zákrok od obránce, že tu hokejku už mu zneškodnil hráč, no a už to nestačil, takže tam samozřejmě se počítalo ta přihrávka na ten gól. Ono to byla, za mě to byla přihrávka na gól, nakonec skončilo to až bráně a tím pádem to byl gól, který prostě správně neplatil.
Trénuje se nějak tohle rozšiřování svého těla bruslemi, protože narážím na to, že hodně koukám na NHL a tam často dělají hráči, kteří třeba zavírají tyčku během přesilovky, že spojí, dejme tomu, 2 brusle, aby byly co nejširší, k tomu ještě hodí hůl a mají tak vlastně, dejme tomu, nevím, kolik to může být, 30 cm dlouhou linii, kterou vlastně můžou ten puk trefit a když tam takhle nastavíš tu brusli, tak to není kopnutí, pokud samozřejmě, jak Petr říkal, vyloženě není ten pohyb tou nohou. Myslíš, že se tohle nějak řeší, nebo ne?
Já myslím, že to se spíš šikovnosti hráčů. Když jako tam ta střela jde a vy neuděláte ten pohyb, narazí vám to do brusle, do branky, no tak jako je to možná chytrost trošku i nastavení té brusle, že víte, že to třeba do té branky dopadne, ale jako jinak si myslím, že to pravidlo je spár.
To pravidlo je v tomhle ohledu trošku volnější, že ty vlastně teoreticky, když to nějak šikovně nastavíš, no, nekopíš do toho puku.
No nesmí tam být ten pohyb tomu nohu, nesmí tam být neúder.
Když brzdíš.
No, když brzdíš, no říkám, to se jako, to je o šikovnosti toho hráče, to nejde asi jako trénovat, přece nebudu trénovat, že budu brzdit před brankou, tak aby ten pušel do branky. To je v té situaci, když to je, tak to nějak prostě musí ten hráč intuitivně, aby chytrý, že to tak jako dopadne. No.
A chápal jsi to odmala, proč vám zakazují kopnout puk do branky?
No nejen tak to pravidlo je jasně daný, že jo? Když tam prostě vidíte, že tam je puk a vy dáte nohou, tak se to nezví, ale dřív to za nás bylo trošičku, takže ty hráči byli někdy chytřejší, že dělali jako, že do toho jako nekopou, ale přitom bylo vidět, že jako tam ten náznak je tou nohou, že tam jako říkal, já jsem ani nekopal, jsem to tam jenom tak jako dobře přiložil ten, no. Nakonec to teďka pravidlo je tak, že opravdu ten gól, když platí, když to jako jenom do toho narazí, do té brusle.
Já když jsem malý, já si pamatuju, že Sparta hrála, jak se to jmenuje, Evropská liga, nebo jako je tam předchůdce teď Champions League.
Jo,
hokejová. Aha. A mohl se sledovat na teletextu, samozřejmě to kde nevysílali, my jsme hráli s Frolundou, nevím, jestli jsem hrál v finále už. A na teletextu najednou se bylo, že Sparta vyhrála, říkám, jo, dobře, Češi vyhráli. A najednou Růžová, David Výborný dopravil puk do branky bruslí, neplatí a za minutu prohrála Sparta. Říkám, a od té doby, nesnáším pravidlo zákazu kopnutí gólu.
Pojďme tady ještě na toho Ondřeje Beránka. Nevím, jestli jsme doprobrali, že jsme se shodli na tom zbytečném zákroku. Nebo shodli, Martine Procházko?
No shodli, jednoznačně.
Klikanec, no.
No, říkali jsme, že to vlastně úplně totální zase hloupost, že jo, už to bylo v závěru, už to bylo totálně rozhodnutý, takovýhle hráči právě, který jsou klíčoví pro těch dalších zápasů. Tohle za mě, nevím, co se tam tak hroznýho muselo stát, že prostě Ondra sebere a přijede vedle do dvojice a píchne hráče. Jako,
a hlavně je... ještě v ledním hokeji ty fakt můžeš vlastně skoro beztrestně k němu přijet a mu pěstí, že jo. To v žádném jiném sportu nemůžeš, aniž by se za to pikal další zápas. Hokej to můžeš, on stejně zvolí tohleto příkušní hokej, to nechápu. To. Když víš, že tam jsou kamery všude.
No a hlavně víš, že příští zápas hrát nebude. No. Na 99% musel počítat s tím, že dostane trest.
Ale v ten moment si neuvědomí, že to byl Patrik Marcel, který teoreticky za to není pro Vítkovice tak důležitý jako ty jsi sám. Protože samozřejmě, kdyby se teď takhle kočkovali 2 důležití hráči, tak je to asi něco jiného, než když defenzivní hráč vyprovokuje největší hvězdu týmu.
Nevím, spíš bych se zeptal Martina, když to bylo o 2 góly pro Vítkovice, poslední minuta, nebo poslední půl minuta, jestli
je vůbec moudré tam dávat
tuhle tu nejlepší lajnu.
No, To mě napadlo taky, protože většinou, když už to utkání je takhle rozhodnuto a vlastně už víte, že se nemůže nic stát, naopak by se mohlo stát třeba, že vám soupeř zraní takového klíčového hráče, tak často trenéři to už ani nenasazovali nás, nebo nemyslím teďka sebe, ale ty klíčové hráče, protože vědí, že vás čeká druhý den další zápas, tak jako z jakého důvodu tam budete dávat, tak většinou už se to pak dohraje na kluky, který jsou ve tří, ještě tý klidně si mi řeknou, pobíjte se, jo? Jako to bylo v případě, když to řeknu, probereme ještě určitě motor s Libercem, kde pak ve tří třetině to hodně jiskřilo, takže to je přesně ten efekt, proč se to pak dělá, abyste jako soupeři ukázali, že to ještě nebalíme, nevzdáváme to, ale nedáte tam přece hráče, který víte, že vám příští zápas bude hrát 25 minut a bude hrát už jedným přesilovky, takže tohle to byla možná i chyba taky ze strany. Na druhé straně Pavla Patery s Davidem Moravcem.
Ještě nájezdy, ty jsi chtěl zmínit Lukáše Mencátora?
No, myslím si, no prostě nájezdy, to byla lobotomie trochu, až v sedmé, vlastně ze 14 nájezdů jeden gól.
Jsi přísný.
Ale no to, protože to bylo bez myšlenky, od spousty hráčů to bylo úplně bez myšlenky a hlavně varští s výjimkou, myslím se, Davida Grigera, který udělal skvělý blafák, ale už mu to pak na forehand, prostě mu to ujelo, nestačil se Hrachovinu poslal na druhou stranu, ale nestačil to prostě zasunout za něj. Tak většina varských, všichni jeli trochu zleva a všichni se snažili asi mezi betony, se vždycky trefili. Bez nápadu, bez nějaké větší kličky, jenom do betonu Hrachovinu. A právě v tom přenosu zaznělo, že než se šlo na ty nájezdy, že tam byl hlavní roli tablet. Lukáš Mencátor, jako trenér brankářů, že ukazoval asi i hráčům možná kam vystřelit. Třeba to ti komentátoři špatně viděli, já to mám jenom zprostředkovaně. Ale vypadalo to, že možná se radili, tam byla nějaká rada, zkuste to mezi betony. No.
Já, my jsme se taky, jsme to samozřejmě řešili, protože já za mě si myslím, že to není dobře, protože každý hráč v tom zápase moc dobře ví, proti jakému golmanu vyhrajete, to už je od začátku a ty hráči se znají naspaměť skoro, vědí, jak ten brankář chytá a pak když najednou jdete na nájezd a bude vám říkat asistent golmanu, bude vám říkat, co máte udělat, tak vy to najednou prostě není to třeba vaše vůbec priorita, vy jste schopni dělat úplně jiné góly, jiné kličky a on vám bude říkat, hele, má chybu, já nevím, pod vyrážečkou střílet mu to na vyrážečku nebo opačně na dlapačku a vy to neumíte nebo nemáte to tak natrénovaný, tak by naopak měl by ten hráč by měl být v klidu, měl by to mít v sám sobě nějakou myšlenku a sám se ten nájezd udělat. Já myslím, že tohle město teda, pokud to takhle bylo, že tam tyhle ty informace hráči dostávali a stříjeli ze sedmi nájezdů, šest střel mezi betony, no tak za mě to taky není dobrý, protože tohle to taky určitě nemělo žádný efekt, což taky nemělo.
Ještě mě napadl ten nájezd Roberce Bukarce, který byl nakonec gólový. On tam udělal takovou kličku, dejme tomu na fotbalový termín, přešlapovačku okolo puku. Myslíš, že tohle nějak rozhodí golmana?
Myslíš, že zamíchal kašičku jako nejdřív. Ono to tak jako se říká, jako, že nejdřív jako zamíchá kašičku a pak z toho vlastně rychle vystřelí. Je to finta, která, když ti hráči taky dobře umí, musí být dobře si najetý v ideálním prostoru, aby to měl ideální ten úhel k té střele. A ten golman neví, že jo, najednou co uděláte, můžete tam naznačovat, co chcete. V dnešní době je spousta tady těch fint. My jsme jezdili rovně na branku. Maximálně pak začali kluci ze Zlína, Martin Hamrlík, a další začali jezdit tou mantinu zleva doprava, to už mě přišlo úplně zbytečný, to bych to tam zamotal po cestě, ale ne, jezdilo se trošičku, když to vidím ty nájezdy, jak se pak jezdili nějakou skoro plnou rychlostí taky, zpětně, když se pojám na některé nájezdy, to mají hráče najede s plnou rychlostí, dojede tam a pak to tam buď to prostě nějak prostřelí nebo udělá blafák. Tak teďka je spousty fint, spousty nádherných gólů, který fakt dokážou ty hráči úplně z toho brankáře udělat, jak se říká, v brance díru. Ale musí se to umět a musí na to mít hráči taky nervy. No.
Jak bys jezdil Adama nájezdy? Já bych jezdil vždycky jako Robert Reichl proti Patriku Roa. Vždycky bych se vyjel a zápis tím otyč.
Jako leváček.
Jo.
Jo, no tak levák mu to nabízí, že jo, to je jasný, protože tak levák to má hokejku vedle, tak ví, že tam ten prostor je a často se to trefí mezi beton, mezi
Adam by spíš chytal ty nájezdy, že jo?
No právě, já přemýšlím, jestli se vůbec někdy jel nějaký nájezd. Ne, asi ne. Nevím, a tak backendová klička klasicky. Máme jednoho z posluchačů na drátě, dobrý den.
Já vás zdravím, chlapi, tady Štěpán z Pardubic. Mám takovou otázku na pana Procházku. Zajímá mě, jak v dřívějších dobách bylo těžký s těma těžkýma hokejkama právě nějakou kličku jako udělat nebo i jako vystřelit. Já jsem byl teďko na víkendu u tačky, který má takový v garáži muzeum hokejek, kde má hokejky od pana Martince, takovou tu těžkou kohovku, jak byla dřív, má tam ještě nějaký jako artistky a tak dále, jak jsem se to zkoušel vzít jako do ruky a musím teda říct, že jsem jako nikdy nedržel takovýhle hrábě v ruce, takže by mě zajímalo, jak vůbec bylo tenkrát jako možný, že prostě pan Procházka tu, jsem tam backendový blafák a tyhle ty věci s hokejkou, která prostě vážila, nevím, půl kila snad, jak to prostě bylo jako možný vůbec jako s tím pukem něco udělat. A druhá otázka, jestli ty puky tenkrát byly jako stejně těžký, jestli ta váha puku byla stejná, nebo jestli byla ještě naopak třeba těžší. Jestli to ten skill musel být jako dvojnásobný.
Děkujeme.
Tak já začnu u těch puků. Já nevím, nemám žádnou informaci, že by se gramáž puku měnila.
Těžší puky má jenom Jarda Jágr na trénink.
Tak ten má ty železný, že jo, tak tam je gramáž určitě jiná, ale puky se asi, já si myslím, že puky se určitě gramáž žádná nemění. A teďka se přidám k té otázce z té hokejky. Já jsem asi 2-3 dny zpátek doma, mám tam tu hokejku, co jsem v té Vídni, tam to tam plácnul tu střelu, která skončila nakonec v brance. A mám vedle této hokejky ještě hokejku, s kterou jsem chodil trénovat teďka nakladnu, když jsem trénoval mládež. Musím říct, že to je obrovský opravdu rozdíl. Jo, mi přijde ta z té Vídně hrozná dřevěnka, fakt jako hluchá ta hokejka úplně. A tedy jsem měl tu moderní, tu kevlarovou, která prostě úplně jinak sedí v ruce, je lehonká a je tam úplně jiný prohnutí. Tak no, taky jsme právě nedělali žádný takovýhle moc velký finty. Tam se hodně dělali, buď to prostě střela, že jste tam dojeli, a když si vybavím hokejku Viktora Ujčíka, který hrál do konce kariéry s Lionkama tady z Horažďovic a byly to dřevní hokejky, tak ten to tam prostě pálil a měl takovou sílu, že to odstřelil. No a nic jim nám nezbývalo. A teď se ještě vrátím k tomu, protože jsme se taky ještě o tom dneska bavili, že když jsem viděl, jakou branku dal Oscar Flynn druhou za Liberec, když dával na 2-0, tak on v podstatě projel od pravého mantinelu, měl hokejku takhle lehce pod sebou a najednou přišla obrovská dělovka, rána pod víko, ten brankář vůbec si na ní ani neťuk, bylo to z nějakého vrcholu kruhu. Já jsem říkal, že to bych v životě také tam ani nedoletěl ode mě ten puk s tou starší hokejkou. A teď ta hokejka, jak se vypružila, jak to ti hráči umí, tak stačí jim hrozně krátký prostor, hrozně malá chvilka a najednou to vylítne jak z luku. Takže je vidět, že ten posun tam je obrovský. Musí se to umět. Já jsem říkal, že bych to možná už ani nenatrénoval. Petr mi říkal, že bych to natrénoval, že bych to určitě se do toho dostal.
Já jsem říkal, že by Martin dal o 100 gólů víc.
Ale je pravda, že ty hokejky opravdu teďka obrovsky pomáhají těm klukům při těch střelách.
Říká Martin Procházka v jeho Čisté hře. Za chviličku pokračujeme.
Čistá hra Martina Procházky.
Kvůli mému špatnému moderátorskému zásahu máme o něco méně času, než potřeboval Petr Tomášek na probrání zbývajících dvou sérií předkola play-off Team Sport Extraligy, tak pojď na ně.
No, tak to, aby jsme se dostali k třeba k Davidu Pastrňákovi, tak jenom spláchneme ty dvě série tím, že Liberec vede nad Českými Budějovicemi 2-1 a Mladá Boleslav nad Plzní 2-1, tak která z těchto sérií si myslíš, Martine, že by mohla skončit dnes?
No, to je těžká otázka, Petře, to je samozřejmě, děkuju. No takhle, Motor nedal dva zápasy Liberci branku teďka, to znamená, že je vidět, že Petr Kováča, Kováča
bývalému týmu.
Ano, zavřel branku, ale přece jenom ta poslední třetina včera, kde se to tam hodně trošku popralo, by mohlo být určitým způsobem takové nějaké ještě naznačení nakopnutí k tomu, že třeba ten tým se ještě o to bude rvát. Takže předpokládám, že to bude velká bitva, ale bude záležet, jak se Plzeňčí postaví k tomu, aby hráči Motorové se prosadili právě přes Petra Kváču, protože opravdu má výbornou formu. Na druhé té sérii Mladá Boleslav, i když to včerejší utkání doma prohrála 3-0 z Plzní, tak si možná troufám říct, že dneska to Plzeň bude mít už mnohem těžší, že si to možná říkala Mladá Boleslav, říkala si, tak vedeme 2-0, už to uděláme, už to dohrajeme, už to bude v klidu. Včera se jim to nepovedlo, nedali ani jednu branku, takže předpokládám, že dneska třeba se o to víc porvou a to utkání by dneska mohli zvládnout a postoupit.
Já se říkám, že Liberec to dneska zavře, ale u té Boleslavi to je tak zvláštní série, no, zatím pořád vyhrávají jenom venkovní týmy, tak těžko říct.
A nemusím říct, že bude remíza.
Mně se ještě líbil třeba citát Davida Aubrechta, libereckého hráče, který byl včera hodně vidět v tom souboji s Českými Budějovicemi. On zmínil, že miluje to hrát play-off, že prostě ho tyhle vyhrocené situace baví, protože po sobě může se soupeři štěkat celý zápas. Tak myslíš, že takovýhle hráč to může dnes vlastně také dotáhnout, protože když to otráví českobudějovickým hokejistům, navíc na domácím ledě?
Tak částečně ten efekt tam může být a to tam z těch hráčů je víc, který to není jenom z jeho strany, že tam, jak se říká, štěká po hráčích, to oni na sebe štěkají všichni na bulích, na vhazování, po vhazování, po nějakých situacích před brankou. Tam je toho spousty a já si naopak spíš myslím, že tam bude záležet na jak ty týmy udrží ty emoce, co týká faulů, protože přesilovky, ty jsou tam teďka hodně důležitý než nějaké to štěkání, to k tomu patří.
Nějak se proslýchá, že Bulíř s Lantošem by měli zamířit na druhou stranu republiky, do Českých Budějovic, tak tohle asi nehraje roli v tenhle moment.
No tak ještě tam nechtějí dneska, no. Chtějí tam třeba i za měsíc. No tím teda ne, já bych šel na tu NHL, můžem. Protože v NHL v pátek skončily přestupy, byla trade deadline, no a i David Pastrňák sám o tom pak mluvil, že vlastně až druhý den mu došlo, co všechno se stalo a že měl hodně těžké ráno v sobotu, protože v Bostonu rozprodali i to poslední, co tam krom Pastrňáka a Pavla Zachy umělo bruslit a ještě u toho něco s hokejkou, takže teď je David Pastrňák v situaci, kdy on má 79 bodů a druhý nejproduktivnější hráč týmu je Pavel Zacha, který má o 40 bodů méně a pak je to samozřejmě ještě daleko horší, takže Martine, vyhlídky Bostonu jsou takové, že během roku a půl se z nejlepšího týmu může stát taky jeden z těch úplně nejhorších. Vypadá to, že ten tým asi bude v tom takzvaném rebuildu, v tom přestavování týmu a to může být třeba další 3-4 roky, než se vůbec vrátí do pozic o playoff. Tak co bys radil Davidu Pastrňákovi? Jasně, může tam být. Tím alfasancem může možná dostat třeba i kapitánskou pásku, to C-čko od nové sezony, ale bez té vidiny reálné šance na Stanley Cup.
Tak neřekl bych, že úplně C-čko by bylo pro něho úplně to nejdůležitější. Naopak si myslím, že to pro něho bude obrovsky složitý v tom, že, jak už jsi řekl, zůstane tam sám, pokud se ještě nezmění další něco během další sezóny. Ale za mě to je vidět opravdu to, že Boston, jak už jsi zmiňoval, dlouhý roky byl na hraně těch top týmů. A přece jenom i ti hráči, kteří tam byli, tak už patří těm starším. A oni se rozhodli pro to prostě oživit. No. A ty říkáš, že to bude teda 3-4 roky, já jsem říkal, že bych souhlasil s tím, pokud by to bylo na základě toho, že by ti hráči dobře pustili teďka, ale doplnili by už vhodně na další sezonu, tak by pochopil, že ta možná rekonvalescence bude trvat jeden rok, dva, ale když to by mělo trvat mnohem delší dobu. Tak je to pro Davida Pastrňáka určitě nepříjemný radit mu, aby se sebral a šel, nebo požádal o to, aby byl taky přeřazen do nějakého jiného týmu, bude obrovsky těžký, protože i když jsme se bavili, jsme vysvětlovali, že teďka se navýší platový strop, tak pořád jeho smlouva je přes 11 milionů ročně a zase. Teďka, který tým se ho vezme, který tým má možnost tam zase takhle vzít si dalšího hráče, protože vždy každý tým už má nějakého takového podobného podepsaného. No a podle mě ty budžety nejsou nemůžou být nafukovací, ani nejsou, no a jako je těžký ho najednou někam zařadit a ještě když si o to hráč řekne, tak to taky není úplně takový, jako moc mi to nevoní. Takže spíš si myslím, že David tam zůstane, bude pracovat na tom, aby co nejrychleji mu ten tým doplnil nějakým způsobem a nějak to zvládl, no.
No Adame, ty jsi expert na NHL, tak jak to vidíš, protože vypadá to na ten absolutní rebuild.
No já bych pozval klidně i nějakého posluchače na čísle 221-552-222, aby nám řekl názor o Davidu Pastrňákovi. Ale nemyslím si, že je úplně nutný, protože oni mají Pastrňáka, mají Charlieho McAvoye, pokud tady nebude zraněný, což je obránce v dobrém věku, 27 let, a mají brankářskou jedničku jako Jeremyho Svejmena, kterému je taky 25, takže...
Kterému dali podle mě nesmyslně vysokou smlouvu na 8 milionů
ročně. A hodně pozdě v tomhle ročníku. No, myslím si, že to nebude tak horké, ale jak zmiňoval Martin, jako Pastrňáková smlouva se bude velmi těžko převádět nějakému dobrému týmu. Samozřejmě na něj by měli peníze, ale takové ty Buffalo a Anaheimy a podobné týmy, které na tom třeba nejsou moc dobře, byť by mohly být za pár let nahoře. No. Nevím, jak on bude chtít třeba měnit působiště, jak se tobě odcházelo z nějakého milovaného místa.
Co jsem tam měl, že teď se mě ptá na NHL. Mně se vrhlo úplně v pohodě.
To víme, že Toronto nebylo tvoje zaslíbené, ale nevíš, jako když už máš někde mě zakořeněno, tak
no, tak prostě... já jsem nikde moc dlouho zakořeněný nebyl, ale když jsem teda byl, tak jsem byl v Omsku, kde to bylo fajn, kde to teda bylo úplně nové prostředí pro nás, bylo za začátky v Rusku, a bylo to fajn, nakonec ta sezona poslední, díky tomu, že nás tam bylo moc cizinců, tak už byla špatná pro mě, ale mně se nejhůř asi odcházelo, i když si to možná jsem si v té době nemyslel, tak se mi odcházelo nejvíc AIK Stockholm. Já jsem to nevěděl, já jsem šel, že jsem říkal jsem si, tak půjdu to zkusit do NHL, do Toronto. Ježišmarja, bomba. No jo, ale tam to byl průšvih, tam to dopadlo úplně jinak, než jsem si představoval. A vzhledem k tomu, že bych třeba zůstal další sezonu v tom Stockholmu, tak ta kariéra se vám může posunout úplně jiná potom. Třeba dostanete šanci až za další rok, ale to já nemohu vědět. Ale jinak to prostředí, ty podmínky, které byly ve Stockholmu, za mě jedny z nejlepších, který jsem já zažil. Takže to jsem, já pak bude, já odešel v dobrým, ale nevěděl jsem, že tam měl možná zůstat.
Možná o Davidu Pastrňákovi, možná o někom jiném, s jedním z našich posluchačů. Hezký den.
Zdravím, Jirka Svitavý, dobrý den. K tomu Davidovi, já si myslím, že jemu v tom Bostonu přece vůbec nic nechybí. On má rodinu, má dítě, je tam naprosto spokojený, vůbec nic mu tam nechybí, on nepotřebuje nikomu nic dokazovat. Jestliže teďka Boston prostě bude personálně na tom tak, jak to vypadá, že asi bude, tak tam on s tím McAvoyem prostě budou hrát. Nebo budou nahoře, on si to svoje tam prostě odehraje, ale aby šel někam jinam, někde jinde se prosazoval, s prominutím si naštval lidi v Bostonu nebo fanoušky v Bostonu a tak dál, proč, jako on už je tam, kde chtěl být a teďka si prostě, teď se baví tím hokejem a vůbec nic mu tam podle mě nechybí a to, že teďka prostě ten mančaf nebude tak silný, no tak nebude, no. A co se stane? Ráno zase vyjde slunko.
No, děkujeme za názor, jeho chápu, ale já si myslím, že pořád, aby se mu stávalo s úsměvem na tváři, tak chce prostě mít víc výher než proher.
Chce mít Stanley Cup, ne?
A chce mít určitě Stanley Cup a prostě dlouhodobě, podle mě, on blíží se mu 30.
96 no. Ročník, takže...
19. Takže má posledních pár let v tom takzvaném primu, a aby je strávil v týmu, který ani nebude hrát playoff, tak nevím, navíc v létě se samozřejmě uvidí třeba na nějakém golfu s Martinem Nečasem a ten mu řekne, jaké to je dobré změnit působiště nakonec.
No ne, napadá mě, když jsme se bavili o Torontu, tak podobně drahá smlouva končí Mitchi Marnerovi a v Torontu má dobrého kamaráda Williama Nylandera, tak by třeba mohli i nahodit udičku někteří jeho parťáci. Ty jsi taky za nějakým kamarádem určitě někam šel, viď?
No, já šel za Pavlem Paterou, protože mi volal, abych šel do toho Omsku, no. Říká, co blbne, co tam dělá, on přece říkal, že tam podepsal a že ještě schání do útočíka, říkám, tak jo, no, tak já teda nevím, že se tady nepustí ve Vítkovicích, no, a už za dva dny jsem letěl do Omsku, no.
Posledních pár desítek sekund máme, tak Petře, co ještě chceš probrat?
No, tak můžeme probrat třeba Michigan, táborského juniora.
Ježíš.
Tábor hrál poslední kolo druhé ligy, už měl jasnou pozici do playoff, že v každé sérii bude mít, když tak, sedmý zápas doma, tak poslal do Řisut juniory. Junioři Tábora tam vedli po dvou třetinách 4-1, nakonec dostali 6 gólů ve třetí třetině. Nicméně poprvé za Ačko hrál 19. Matyáš Říha, poprvé v dospělé soutěži, byl s pukem za brankou, tak ho naložil na čepel a švihnul ho tam do šibenice Michigan. Tak to už chce odvahu, nebo si myslíš, že tato generace to bere jako normální gól?
Ta generace to bere jako naprosto normální gól. Oni to trénují na těch tréninkách, oni se s tím bavějí, zkoušejí to pořád. Zmíníš to, že vlastně Tábor poslal juniory s tím, že samozřejmě tam už o nic nešlo vůbec, takže dal ten prostor klukům. Naopak je to takový to správná mladistvá drzost, ukázat to, zkusit si to, dovolit si to, povedlo se mu to. I kdyby se mu to nepovedlo, tak by se jich nestalo, jak nakonec prohráli, ale jak říkáš, Tábor to už vůbec nějak netrápí. A za mě to je dobrá volba, že ty kluci takhle dostávají aspoň vždycky trošku přivonět do toho dospělého hokeje.
No vlastně ty jsi to třeba, když jsi říkal,
já to neskoušel, ani s tou novou. Ne, ani s tou starou, tou novou, buď v klidu, ne.
A kdyby to někdo třeba ukázal v 90. letech, tak to by se na něj koukal jak z Marzu.
My jsme zkoušeli si házet ten puk na tý čepeli takhle, jo, a to mi taky nešlo, takže já jsem radši hrál tím pukem na ledě.
To říká Martin Procházka v jeho čisté hře, moc díky.
Já taky děkuji.
A taky díky Petru Tomáškovi.
Naslyšenou.